Gladys Zenea. Bazen behin, egian, Gladys del Estal izeneko neska bat. Gaur egun, Gladys mundu osoko mugimendu antinuklearraren simbola eta irudia da, baina gure garaian guretako bat zen soilik. Gertuko persona, gurekin batera helduen irakaskuntzan aritzen zen laguna, eta auzoko talde ekologistako kidea ere. Bere gurasoak, Errepublikaren aldeko borrokalariak izan zirenez, Venezuelara erbesteratu ziren. Espainia frankistaren errepresiotik ies eginik. Eta han jaio zen Gladys 1946an. Familia egiatar horren aurra, lau urte zituelarik, ona itzuli zen betiko. Hasiera batean, aldakonean bizi ondoren, atotzako dorreko etxe bizitza batera aldatu ziren eta horrela, Gladys inguruko ikastetxeetan ikasten ibili zen lana lortu arte. Hemen Donostian beti ere. Dakigunez, duela 35 urte, 1979ko ekainaren 3an hain zuzen ere, energia nuklearren aurkako nazioarteko egunean, José Martínez Salas, Guardia Zibilak, 11 lekukoen aurrean, hil zun tuteran. Orduko gizarteak herri mobilizazioa handiez erantzun zun eta gogoratu beharra dago Donostian egindako manifestazioan garai hartan Eusko Alderdi Jeltzaleen partez Donostiako alkatea zen Jesus Maria Alkain manifestazioaren buruan egon zela. Bai eta PSOEk ere mobilizazioak babestu zituela. Erbestean jaiotako egiako alaba izan arren, eta Euskal Herrian ezi eta hasia izan bazan ere, Gladys venezuelar gisa agertu edo agertu nahi izan zuten Espainiako prentsak, bera kanpoko infiltratua zela adierazi nahian. Baina gaur mito bihurtu den Gladys, guk gertutik oso ezagutu genuen. Adiskide umoretsu, ekintzaile garbila, eta lagunen artean beti ziria sartzeko prest zegoena. Eta horrela ere oroitu nahi dugu. Horregatikan guretzat, egian behintzat, Kristina Enea parkerik ez dago, Gladys Enea baizik. Naiz eta izen aldaketa proposamen horri Donostiako udaletik beti ezezko erantzuna jaso duen. Izan ere, berak irakatzi zigun parkea nola zen maitatzen. Hori dela medio gaude gu orain beraz gogoratzen eta bera gogoan eta buruan. Berriz ere, Gladysen hilketaren 35. Urte pasa ondoren eta horregatikan gogoratu nahi dugu berak utzitako arrastoa. Gure memoriatik Gladys persona eta simboloa ezabatzen baldin bada, errua ez baita beste inorena izango, gurea baizik. Guretzat eta inguruaren defensan arituko diren urrengo belaunaldientzat ere, egiako Donostiako parke horrek Gladysenea izango du betiko. Bere oroimenak betiko iraungo baitu gure bihotzean.